Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Ministerio de Agricultura autoriza finalmente a fumigación masiva de eucaliptos contra o gorgullo, a praga do eucalipto, tras a petición da Xunta e da patronal do papel con Ence a cabeza. O principio activo que se poderá empregar será o tauflugalinato, un insecticida que só ou en combinación con outros químicos provoca a morte das abellas. Apicultores e ecoloxistas de novo piden aos propietarios forestais, á sociedade en xeral, que rexeite o uso deste produto altamente tóxico para as abellas e para o resto do medio natural. Din que hai alternativas á aplicación destas fumigacións masivas. Fins Eirexes, de Adega, saúdos.
Hola, que tal? Como estades?
Logo de 3 anos de intentos fallidos, finalmente Xunta Patronal Pasteira conseguen a autorización do Ministerio para poder fumigar masivamente eucaliptos en Galiza. Cales foron os antecedentes?
Os antecedentes directos desta fumigación con este principio activo, o tauflugalinato, son bastante recentes, é o 2014, cando puidemos enterármonos de que a patronal pasteira, as papel, coa connivencia da Xunta, solicitaba ao Ministerio facer uns ensaios en distintas parcelas, numerosas parcelas de eucaliptais afectados polo gorgullo, de cara a ver cal era a efectividade deste produto na loita contra a infestación dos eucaliptos polo gorgullo, non? Polo gonipterus, xa que, como ben dixeches, este produto non está formulado especificamente para o gorgullo, senón que pois era usado para o tratamento dos pulgóns, das froiteiras e de horta. Ben, estes ensaios, ao parecer, deron bons resultados, ou, cando menos, entendido como vos, os resultados que lle interesaban a papeleira, e agora, daqueles ensaios do ano pasado, veñen agora esta autorización. E o primeiro intento xurdiu en 2012, cando pretendeu utilizar un principio activo, este era outro tóxico, outro veleno, o flufenosurón, que estaba prohibido pola Unión Europea.
O tauflugalinato sí é un principio activo autorizado pola Unión Europea e agora tamén polo Ministerio de Agricultura para fumigar, sobre todo, aqueles eucaliptais afectados da provincia da Coruña, Pontevedra e dos distritos forestais do Ribeiro e da Mariña. Cales son os riscos que conleva? Cales son os seus efectos no medio natural?
É un veleno. Si buscades nas bases de datos na propia do Ministerio sobre produtos fitosanitarios ou non amplamente consultada a nivel internacional, como é a da Universidade de Hertfordshire, onde aparece cales son as interaccións con todo tipo de seres vivos, ratio de degradación, movilización en medio acuático, en medio aéreo, precaucións, etc. Bueno, pois é un tóxico, é un biocida, considerado irritante, nocivo, bioacumulativo, moi tóxico para a vida acuática. Acontece tamén que aparecen descritos na bibliografía e nos ensaios científicos deste produto, este principio activo, interaccións tóxicas coas colmeas, tanto de xeito individual, que considerase un tóxico moderado, como en interacción, en consistencia con outros produtos químicos que pois poden causar, os dous xuntos, este e outros, graves danos nas colmeas e provocar a síndrome de abandono, que é unha das principais causas debido á contaminación química da perda da cabana apícola galega e europea, vamos, é dicir, que van a incidir, dado o seu amplísimo espectro de aplicación, imaginade, toda a provincia de Coruña, toda a provincia de Pontevedra, donde haxa fincas a papeleira, lóxicamente, e amplas zonas de Lugo e de Ourense, donde as abellas van a ter bastante máis difícil, non só as abellas, sino tamén pois, os seres vivos, as augas, ao ser bioacumulativo e moi tóxico para a vida acuática, pois vai a pasar a regos, vai a pasar a mananciais, na proximidade de vivendas, é dicir, a xente vai poder inhalalo, bebelo, sobre todo nas enormes cantidades nas que se vai distribuir, porque a superficie a fumigar é enorme, non?
A praga do eucalipto, o gonipterus, tamén coñecido como gorgullo, leva 2 décadas afectando as plantacións de eucaliptos en Galiza, pero a que se debe agora, cal é a urxencia de aplicar unha medida tan drástica contra esta plaga dos eucaliptos en Galiza?
Bueno, por que Ence quere agora acabar dun día para outro co gorgullo, porque lle interesa para o seu negocio da biomasa, está claro, non? Está nunha situación de expansión do negocio da biomasa, das plantacións de eucalipto en cortas de 4 ou 5 anos, en lugar das de 15, 20 anos para pasta de papel, e o que necesita é realmente ter un produto verdadeiramente efectivo que non poña en risco eses investimentos. Non? Esa é a realidade, é dicir, os beneficios da papeleira conséguense a costa de envelenar o país, a xente e matar as abellas. Esa é a idea.
Desde o ámbito ecologista, tamén desde o ámbito da apicultura, indicades que existen alternativas menos prexudiciais de combate contra a praga do eucalipto que son menos drásticas que as fumigacións masivas e tamén menos contaminantes. Cales son esas alternativas que vos propoñedes?
Claro que pode controlarse por medio de tanto químicos como biolóxicos. É dicir, en lugares onde a loita biolóxica con unha avespa que parasita, tamén australiana, non, que parasita as larvas deste gorgullo, pois están vendo relativamente bons resultados. Se combinan tamén con outros medios químicos, pois parece que tamén a cousa pois, ten posibilidades de ir solucionándose, de ir controlando a praga, ainda que sabedes que as pragas nunca se poden controlar de todo. Pero que pasa? Pois o Ministerio pasa por riba destas consideracións como si non se levara loitando con todo o orgullo, con bons resultados, insisto, durante máis de 20 anos, e dalle a ENCE a oportunidade de aplicar a súa solución final, non? Parafraseando un pouco aquela outra dos nazis, non? Que é botarlle o veleno máis potente que se poida para acabar dun día para outro con todo. E obviando que xa existe tradición de loita química e incluso de loita biolóxica, é dicir, non pode xustificarse en ese perigo imprevisível e en esas circunstancias especiais. Non teñen en conta que hai explotacións ecolóxicas, que lle vai a pasar a cabana apícola, que lle vai a pasar aos mananciais, aos nosos ríos, ás nosas rías, que van a absorber, que van a ser depositarios dunha cantidade inmensa de veleno. É dicir, eso non lle importa, non, a patronal pasteiro. O que lle importa son os seus beneficios a curto e medio prazo.
Desde o 9 de abril ata o 6 de agosto, aqueles propietarios ou arrendatarios de eucaliptais poden facer a solicitude da fumigación con tau fluvalinato dos eucaliptais ao Ministerio. Finxa Iglesias, de Adega, sabemos como se van a realizar estas fumigacións masivas de eucalipto?
Sí, van ser por medios terrestres, non vai haber fumigación aérea en esta ocasión. Deben presentar aquelas empresas que vayan a manipular este biocida un proxecto de fumigación, localizar topográficamente localización exacta das parcelas e someterse con 48 horas de antelación a súa aplicación e ter en conta unha serie de condicións na súa aplicación como son non fumigar cando a previsión meteorolóxica dea chuvia nos 3 días seguintes, tampouco despois de que chova no día seguinte, e ademais, evitar cursos de auga, guardar unha separación cos cursos de auga das parcelas que van ser fumigadas e prohibir, evitar evidentemente fumigar en zonas de alta pendente. Todo isto que vos di, pois que é un produto tan tóxico para o medio acuático, tan tóxico para os outros organismos cos que compartimos os ecosistemas, incluídas as abellas, evidentemente, que é movilizable a través da auga, que realmente supón un risco, non? E por certo, quen vai a controlar que realmente se van a aplicar seguindo estas condicións? Porque nós xa detectamos no ensaio de 2014, en unha serie de parcelas, sobre todo na Mariña Luguesa, que se estaba fumigando xusto despois de que chovera, xusta a víspera de que chovera, e en zonas de altísima pendente.
O tau fluvalinato é un produto tóxico autorizado pola Unión Europea. Aínda así, a Adega e a Asociación Galega de Apicultura recomendan a propietarios forestais, sindicatos e toda persoa crítica coas fumigacións masivas que difundan os perigos deste tóxico e que no caso de coñecer de preto a súa aplicación, estean vixiantes para que a fumigación non se realice fora do período establecido ata o 6 de agosto e para que se cumpran todos os requerimentos do Ministerio para minimizar o dano ambiental.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.